ኣብ ብኣፍጋኒስታን ናይ ተልእኾ ስልጣኖም ዘብቅዓን ዳግም ንምርጫ ዝቐርቡ ርእሰ ብሔር ሓሚድ ካርዛይ ኣብ ብኣፍጋኒስታን ዝካየድ ህዝባዊ መረፃ ዕለት 21/2019 ፈረንጂ ምዃኑ ከም ዝሓበሩን ምንቅስቓስ ጣሊባን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፉ እውን ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። ሎሚ ኣፍጋኒስታን ርእሰ ብሔር ንምምራፅ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን ዓመፅን ናይ ሽበራ መጥቃዕትን ይረኣይ ከም ዘሎ ንጣሊባን ኣብ ልዕሊ መራፂ ህዝቢ ሓደጋ ክፍኑ ምዃኑ ህዝቢ ንምርጫ ከይወፅእ ዘተሓሳስብ ናይ መፈራርሒ መግለፂ ይፍኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ድምፂ ንምሃብ ዝወፅእ ኣፍጋናዊ ፀረ ኣፍጋኒስታን ምዃኑ ዝገልፅ ዘሎ ሓይላት ሸበርቲ ጣሊባን ነቲ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ህዝባዊ ምርጫ ከየሰናኽል ናይ ኣፍጋኒስታን ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎን ለኪምካ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ከይፍፀም ኣብ መጠነ ሰፊ ሓለዋ ፀጥታ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይንገር። ኣብ ኢጣልያ ናይ ስነ ዓለምለኻዊ ጉዳይ ዘፅንዕ ማእከል ሊቀመንበር ኣንድሬያ ማርጀሌቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ከባቢ ጣሊባን ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ዕላማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘተኮረ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ሸቶ ዘለዎን ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ተዋስኣይ ንክኸውን ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ ኢሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰላም ንምርግጋፅ ኣሸበርቲ ንምጥፋእ ዝፍፀም ዘሎ ዓለምለኸ ወፈራ ኣብ ወተሃደራዊ ስርሕቲ ጥራሕ ዘተኮረ ብምዃኑ ብህዝቢ ኣፍጋኒስታን እቲ ዓለምለኸ ወፈራ ወተሃደራዊ ስርሒት እዚ ድማ ነቲ ናይ ልምዓት መዳይ ዝሑል ስለ ዝገብሮ ብህዝቢ ኣፍጋኒስታን ተቐባልነቱ እናዝሓለ ክኸይድ ይገብሮ ከም ዘሎን ክንገርን ከሎ ምእንቲ እዚ ወተሃደራዊ ወፈራ ምስ ናይ መደብ ልምዓት ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ኣለዎ ኢሎም።